Assalomu alaykum qadirdon. Muqaddas kitobda inson Xudoning suratida yaratilgani haqida yozilgan. Savol tug'iladi. Nima uchun Xudo insonni o'z suratida yaratgan? Bunda Xudoning o'z maqsadi bor edi. Inson Xudo bilan aloqada bo'lishi va unga sajda qilishi, Xudo yaratgan barcha narsalar ustidan hukmronlik qilishi va Xudoning boshqaruvchisi bo'lishi uchun inson Xudoning suratida yaratildi. Shunday qilib, inson bu olamdagi barcha narsalarning vakili bo'lish hokimiyatiga ega bo'ldi. Ibtido kitobining 1-bob, 28-oyat shunday deydi. Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi. Uvali juvali bo'linglar, yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar va yer yuzida yashovchi har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar. Biroq bu olamdagi barcha narsalar ustidan hokim qilib tayinlangan inson gunoh qilgani uchun yer yuzidagi barcha narsalar buzildi.
Inson Xudo suratining asosiy xususiyatini yo'qotgan bo'lsa ham, Xudoning suratida yaratilgan bo'lgani uchun unda insoniylik qadr-qimmat saqlanib qolgan. Shuning uchun ham hamma odamlar shukr qilishadi. Gunoh qilmasdan oldin odam atoning holati qanday edi? Masih 2-bor kelganida, bizning tanamiz to'liq qutqarilganida qanday bo'lsa, shunday edimi? Inson yetarli darajada mukammal yaratilgan, ya'ni holatiga ko'ra solih va muqaddas yaratilgan. Biroq bu inson o'zini anglab yetadigan darajada yuqori pog'onaga erishgan degani emas. Inson qisman mukammal yaratilgan. Biroq qaysidir jihatlarda hali mukammal emas. Vaqtinchalik hamda ilk mavjudot sifatida inson yanada barkamollikka va shon-shuhratga erishishi yoxud buzilib ketishi mumkin. Dastlab odam atoning holati mukammal edi, chunki unda iroda erkinligi bor edi. Unda tanlash imkoni bor edi.
Odam ato o'tkinchi mavjudot sifatida yaratilmagandi. U o'lmasligi kerak edi. Agar gunoh qilmaganida o'lim nimaligini bilmagan bo'lardi. Inson maxsus munosabat qilish uchun yaratilgan. Shuning uchun Xudo unga munosib sherik berdi. Inson yolg'iz yashamasligi lozim. U boshqa insonlar bilan birga yashashi kerak. Bu esa Xudo bilan munosabatga taalluqli. Xudo munosabatni yaxshi ko'rdi. U insonni o'zi bilan muloqot qilishi uchun yaratgan. Inson bu uyg'un mavjudot. Xudo o'zining suratida yaratgan biz insonlardan bir-birimiz bilan uyg'unlikda yashashimizni istaydi. Ibtido kitobining 2-bob, 24-oyatida shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar deb yozilgan. Hozir ham Xudo bizni jamoatda birlashishga chorlamoqda. Muqaddas kalom insonga nisbatan ishlatgan har qanday tushunchalar orasida eng muhimi gunohdir.
Muqaddas kitobda aytilishicha barcha insonlar gunohkordir. Yuhannoning 1-maktubi 3-bob 8-oyat shunday deydi. Gunoh qiluvchi esa iblis zotidandir. Chunki iblis azaldan gunoh qilib kelyapti. Ammo Xudoning o'g'li iblisning ishlarini barbod qilish uchun keldi. Gunohning oqibatlari esa ayanchli bo'ladi. Inson tanasi va qalbining barcha kuchlari hamda faoliyatlari buziladi. Xudo bilan munosabatlari buziladi va Xudodan ayriladi. Aynan mana shu narsani ruhiy o'lim deb ataymiz. Inson gunoh qilganida boqiylik holatidan o'tkinchi holatga o'tadi. Gunohni tanlagan inson iblisga tegishli bo'ladi. Kim gunoh qilishda davom etsa, u iblis zotidandir. Gunohkor odam iblisga tegishli bo'lishga majbur. Afsuski, gunoh avloddan avlodga o'tadi. Ammo odam ato insoniyatning ilk vakili hisoblangani uchun uning gunohi avlodlardan avlodlarga o'tib kelmoqda.